Hvad er tro? Hvad er tro? Tro er, det er for en måde at beskrive det på, er antagelser om virkeligheden. Af ting, vi ikke kan bevise naturvidenskabeligt. Og vi anvender faktisk tro hver eneste dag i vores liv. Så uanset om du vil kalde dig selv troende eller ej, så bruger du tro i dit liv. For hver eneste dag antager vi noget, vi ikke kan bevise. Det kan vi kalde tro med lille t. Det er et fænomen i vores hverdag. Det er tro som tillid til, at noget er på en bestemt måde. For eksempel, da jeg kørte herned i morges, så gjorde jeg det i tro på, at Hans Christian ville være her, han ville være forberedt, og Philip og Bandit osv. Det kunne jeg faktisk ikke vide. Det kunne være, at de lå og sov derhjemme. Eller når jeg står op om morgenen, så antager jeg, at min hustru, Sara, hun elsker mig. Det kan jeg faktisk heller ikke bevise. Men jeg har set så mange tegn på det. Hun har også sagt det. At jeg satser på det. Jeg tror på det. Tro er altså tillid, formodninger, antagelser af ting, som ikke som sådan kan bevises, men alligevel er det mest naturlige hver eneste dag. Man kan også spørge på den her måde, hvordan kunne AGF have en fanklub, uden der var nogen, der havde tro? Så er der tro med stort T. Det er det, at vi alle sammen også tror på noget mere grundlæggende, som vi heller ikke kan vide som sådan eller bevise. For eksempel, at der findes næstekærlighed, at kærligheden findes. Vi kan ikke bevise det, men vi navigerer efter, at der er mere i tilværelsen end egoisme og had. At tro på Gud betyder sådan, at vi antager noget er sandt og virkeligt, selvom vi kan ikke bevise, at Gud er til. Derfor kalder vi det at have en overbevisning. Det betyder det, der er ud over det, der kan bevises, men som alligevel er meget grundlæggende for os. At være overbevist. Og det er ikke det samme som at have overtro eller blind tro. For tro er tillid, der vokser frem, baseret på nogle tegn, nogle erfaringer i vores liv. Og det gælder også, hvis man er ateist, så er man også troende, så tror man på, at Gud ikke findes, og det kan man heller ikke bevise. For et par uger siden talte David Wifstrup med os i den her serie og åbnede omkring tvivl og skepsis, som troen stiller os over for. Og Hans Christian talte sidste søndag om vores søgen efter noget i livet, og hvordan Gud opsøger os. Og i dag skal vi se, hvad troen betyder i forhold til sorg og de svære ting i livet. At troen faktisk kan noget særligt der. Og vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 16-22. Jeg tror, I kan kigge med her i skærmen. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel og glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Erfaring af tab og sorg og meningsløshed, det hører simpelthen vores menneskeliv til. Alligevel er der mange af os, der bliver overrasket, hvis vi faktisk begynder at læse i Bibelen og finder ud af, hvor meget det fylder i Bibelen. I Bibelen er der for eksempel en hel bog, der hedder Klagesangene. En lang klage over den smerte, der kan være i et menneskes liv. Der er en anden bog, der hedder Prædikeren. Og den slutter, den prædiken, som prædikeren holder i de 12 kapitler, slutter på den her måde. Alt er tomhed. Hellere at gå til sorgens hus, end til festens hus. For i sorgens hus ender alle mennesker, står der i prædikeren 7. Hellere at gå til sorgens hus, end til festens hus. For i sorgens hus ender alle mennesker. Sorgens hus. Jeg husker en af mine første begravelser som præst. Og jeg kom ud i et hjem hos de pårørende. Og der var ligesom en tung, tung sorg. Den sad næsten i væggene. Sådan kan den være. Og der forstod jeg det her udtryk fra prædikeren 7, sorgens hus. Så realistisk prædiker den aldrende kong Salomo. Han vis visdom, rigdom og muligheder overgik alle andres. Han siger, lad os hellere med det samme gå til sorgens hus, for glædens hus varer kun for en tid. Og han har ret i, at et hvert menneske, må forholde sig til spørgsmålet. Er det døden, der får det sidste ord i vores tilværelse? Er det absolut med døden? Eller er det livet, der får det sidste ord? Og prædikeren, han er afklaret. Han siger, det ender i sorgens hus. Døden får det sidste ord. Alt er i sidste ende tomhed. Det er simpelthen ikke særlig opmuntrende for prædikanter, at den eneste bog i Bibelen, der hedder prædikeren, den slutter med alt er tomhed. Det er trist. Men prædikerens bog skal vise os noget bestemt. Den skal vise os, at prædikeren har ret, hvis ikke Jesus er opstået fra de døde. Prædikeren siger alt det, vi kan sige om det her menneskeliv, uden Jesu opstandelse for de døde. Det er det, bogen beskriver. Hvis der ikke er nogen opstandelse, hvis der ikke er et evigt liv, så har han jo i sidste ende ret. Uden opstandelsen, der ender vi i sorgens hus. Uden opstandelsen, siger Paulus, der selvfølgelig har kendt prædikerens bog fra Gammeltestamentet, i Nytestamentet, at uden opstandelsen, siger han, så er vores tro tom. Fuldstændig tom, det er bare en skal, der er tom indeni. Igen. Du og jeg, vi må forholde os til spørgsmålet. Får døden eller livet det sidste ord? Her er vores eksistens virkelig på spil. Og over for døden kan der kun svares med tro. Vi ved jo ikke, hvad der sker. Troen bliver den afgørende forskel på sorgens og glædens hus. Troen på, at Jesus havde ret, da han sagde, også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, altså efter opstandelsen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. At Jesu egen død på korset skulle være som en fødsel, siger han, er noget nyt. En fødsel er en glæde så stor, så den, der får del i den, kan ikke miste den igen. At sorgens hus skulle blive til glædens hus. Findes der en sådan glæde? Findes der glædens hus, som aldrig mere kan blive til sorgens hus? Ja, sådan svarer den kristne tro. Det gør der på grund af Jesu opstandelse fra de døde. Og løftet om, at vi skal opstå med ham. Ja, det gør der. Det er evangeliet, det er de gode nyheder i dag. Jamen er den tro ikke bare at lukke øjnene for de barske realiteter? Nej, det er ikke en blind tro. Det er en bevidnet tro. Prøv lige at sige det til hinanden. Det er ikke en blind tro, men det er en bevidnet tro. Og vi skal se det ældste vidnesbyrd, vi har på skrift. Det, der er skrevet tidligst formentlig, og det er fra 1. Korintherbrev, kapitel 15. I kan følge med her. Paulus skriver, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og der, det er det samme som apostlen Peter, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob og siden af alle apostlene. Paulus taler om en bevidende tro. Og hvis Paulus havde spist svampe eller hallucinationer eller andre mærkelige ting, så ville han ikke have skrevet til menigheden i Korinth, at der er over 500, der har set Jesus som opstået, og de lever endnu, de fleste af dem. I kan ringe til dem. Det kunne man så ikke dengang. Men de kan kaldes frem som vidner. De fleste af dem lever. Så det kan ikke bevises, at Jesus skal opstås, men det kan bevidnes, at han kan opstå. Han blev set af Jakob. Jakob. Jesu bror Jakob. Forestil jer at være vokset op som papbror til Jesus, kan man sige. Og i samme familie, og ikke have troet på Jesus, have været med til at afvise Jesus, have stået og skubbet ham ud af synagogen i Nazaret, og ud af familien, fordi han var en blasfemiker, den her søn, der kaldte skam over familien. Sådan havde Jakob, så vidt vi ved, haft det hele sit liv, indtil påskemorgen. Der står han op og gør, som han plejer, og så møder han Jesus, sin bror, og finder ud af, at alt, hvad han havde forestillet sig om verden, var forkert. Alt det, Jakob havde forestillet sig, det er helt vildt at forestille sig. Der blev Jakob en troende. Paulus nævner altså nulevende vidner. Og fordi Jesus er opstået fra de døde, så lever han endnu. Der er stadig mennesker, der ser Jesus hver eneste dag på den her jord på forskellige måder. Sidste år blev jeg kontaktet af en ung muslim her i byen, der sagde, Jesus har vist sig for mig 3 gange nu. Kan du fortælle mig om ham? Jeg vil gerne lære ham at kende, for hver gang jeg ser ham, så kommer der en dyb fred. Han havde set Jesus. Andre oplever, at de ser Jesus, når de læser i Bibelen. Det er som om, det bliver levende, som han er der. Andre, når de går til nadver, så er det som om, at nu er det Jesus, der er. Eller når I beder, masser af mennesker ser Jesus, fordi han lever. En af mine yndlings-tv-programmer hedder Forsvundne Arvinger. Er der andre ligesom mig, der er herinde, der er afhængige af det? Op med en hånd. Jeg elsker det. Det er så forudsigeligt, og jeg er så nem, ikke? Jeg bliver slugt af det hver eneste gang. Og selvfølgelig finder de nogle arvinger, ellers havde de ikke lavet et tv-program. Og man sidder der og kigger, de kan ikke finde de her arvinger til den her afdøde, der har en stor arv. Eller nogle gange ved de ikke engang, at de var i familie med hinanden. Og tv-programmet handler om at finde de her forsvundne arvinger. Måske er du blevet døbt og tror på Jesus. Så kender du det at være et barn og være en arving og være en i familien. Og du ved, hvor stor en arv du har i vente en dag. Måske er du blevet døbt, da du var barn. Men du tror ikke. Eller du er ingen, der har fortalt dig, hvad det betyder. Måske er du en åndelig forsvundet arving, der ikke aner, hvilke løfter, der bliver sagt over dit liv, da du blev døbt. Løftet om en glæde, som ingen kan tage fra dig. Og vi skal læse indledningen fra 1. Peters brev. Det, der bliver sagt ved hver eneste dåb i den her kirke og i masser af kirker. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Når vi bliver døbt, så bliver vi ført ind i et levende håb. Det handler om noget, der sker en gang og er på vej, men det lever allerede. Men Peter fortsætter med de her ord til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til åbenbares i den sidste tid. Vi er arvinger. Så ja, vi erfarer sorg. Dyb sorg. Vi erfarer tab. Vi erfarer meningsløshed. Det er en del af at være menneske, uanset om man tror eller ej. Men der findes en glæde, der er uafhængig af omstændigheder i vores tilværelse. En glæde, som ingen kan tage fra dig. På grund af Jesu opstandelse for de døde. I Guds rige har du en arv, som er uforgængelig. Det betyder, at den kan ikke forgå. Det er ikke en investering af nogle penge, man tænker, at vide, hvordan det går med det. Det er uforgængeligt. Den er ukrænkelig. Det betyder, at ingen kan krænke den og tage den fra dig, hvis du er døbt og tror på Jesus. Den er uvisnelig. Den er altid frisk. Håbet er altid grønt. Frisk. Så når vi bliver døbt, bliver vi medarvinger med Jesus. Vi bliver børn i familien. Og når vi tror, så får vi adgang til arven. Så kommer det til at betyde noget for os. Vi begynder at glæde os over den der arv, vi har i vente. Uanset hvad vi møder i vores liv. Det er det levende håb. Der findes en glæde, som ingen kan tage fra dig.